Li Herêma Efrînê bûyerên girtin û revandina sivîlan ji aliyê komên çekdar ve didûmin. Çalakvanên herêmê diyar dikin ku armanca vê yekê sandina fidya ango pereyan beremberî berdana wan e. Di vê derbarê de hata zanîn koma bi navê Feyla Quşem li gundê Birc Heyderê 16 sivîlên Kurd ravandine û ji bo cihekî nediyar hatine veguhestin. Kesên ravandî ji malbatên Hesen, Gule Xeyrî û Silêmanin. Heman kumê li gundê ki bêşîne yê şêrawa bi ser malên gundiyan de girtin. Hejmara kemêr û ciwan binçav kirin. Her wiha li gundê Eyndara jî kuma bi navê Firqatul Hemzet 6 kes ravandine. Malbatên wan jî nizanin ew ber ve bi kuve birine. Dîsa di mijara revandina sivîlan da welatiyê bi navê Hüseyin Abdurrahman Reşo yê ji gundê Cûqê û li bajarê Efrînê niştecî ye, ji aliyê kumeke çekdar ve hatiye revandin. Her wiha makînaya wî jî hatiye desteserkirin. Malbata Reşo ku 38 saliyê dibêje ew nexweş e û pêdiviya wî bi dermanan heye, lewma metirsî li jiyana wî heye eger êşkence lê were kirin. Li devera meydankê jî kalamêrê bi navê Elî Silêman ji meh û nîvekê de mundaye û ti agahî jî nayên girtin. Li aliyekî din li navçeya Şêrawa ku li başûr û jihelatî Herêma Efrînê ye yekîneyên parastina gel Yepegê, çalakiyek dijî çekdarên îslamî li dar xistin. Dûrvê çalakiyê Yepegê daxuyaniyeke nivîskî da çapemeniyê. Li daxuyaniya ku çapeke jê gihiştiye destê me de tê gotin ku şervanên Yepegê çalakiyeke tûlhildanê li gundên beyê û kefernebo pêk anîne û têda 19 çekdarên Firqatul Hemzet hatine kuştin û 3 erebeyên leşkerî hatine rûxandin. Her li navçeya Şêrawa artêşa Tirk derengiya şeva pênşemê her du gundên Başemrê û gundê Mazin bi tûpên hawan û mûşekan tubaran kirin. Nehat zanîn ku çi zirar çê bûye. Li navçeya Recû jî Yepegê ragihand ku şervanên wan li gundê Berbenê êrişî rêbendeke hevbeş ya artêşa Tirk û Firqatul Hemzet kirine. Du leşker û du çekdar hatine kuştin. Şeva çarşemê jî li navenda bajarê Efrînê teqîneke dijwar pêk hatibû. Di teqînê de bi dehan kuştî û birîndar çêbûn. Li gur jêderên ji hundir Efrînê bombeyeke mayînkirî li ser riya Recû ku cada serekeyî ya bajê re bi erebeyeke leşkerî de teqiyaye. Grûpa bi navê Kuma Bazin Tûlhildanê ku cara yekê navê wê di ragihandinê de tê belav kirin, ev teqîn girte ser xwe û bi daxuyaniyekê ku li ser tûrên civakî hatibû belav kirin, hûrbiniyên wê aşkere kirin. Daxuyaniya kumê diyar dike ku di teqînê de 3 leşkerên Tirk û 6 çekdarên kumên radikal hatine kuştin. Her wiha 19 jî birîndar bûne. Dûrvê teqînê çavkaniyên me li Efrînê dana zanîn ku li cihê bûyerê hejmareke ambulans kombû bûn û çekdarên girêdayî Tirkiyê ew dever dûrpêç kirin û nehiştin ti kes nîzikî bibe. Heman çavkaniyan ragihandibû ku çarşemê nîvro erebeyeke nêzî çarxereya Kawa hatibû teqandin. Ku hem wext li heman cihî pevçûn di navbera du kumên çekdar yên bi navê Muhemedul Feteh û firqeya nehê de derketibû û têda hejmareke çekdar birîndar bûbûn. Di vê navberê de jêderên ji hundir Efrînê ragihandin ku çekdarên îslamî di rewşeke seferberiyê de ne. Her wiha malbatên Erebe ku ji Gotaya Şamê li Efrînê bi cih bûbûn berê xwe didin gundên sînorî. Jêder sedema vê yekê bi gotegotên operasyona çavrêkirî ya artêşa Sûrî li Edlebê ve girê didin. Hêjayî bi bîrxistinê ye ku artêşa Tirk û kumên çekdar yên pêra di 18 Adara borî de destdanîn ser Herêma Efrînê piştî şerê 58 rojan. Ji wê çaxê de ewlehiya herêmê û gelê wê yê sivîl li hev ketiye. Çekdarên tundrêzî de gaviyan dikin û mafên mirovan bin pê dikin. Rêxistina Amnesty International ev kiryar belge kiribû û Tirkiye weke berpirsyar destnîşan kiribû. Her wiha çavdêriya Sûriya mafê mirovan diyar kiribû ku kiryarên revandina sivîlan îşkencekirinê bi awayekî sîstematîk ji aliyê kumên çekdar ve tên kirin ji bo xistina fişarê li malbatên wan bi armanca sandina pereyan. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.